Slăvit să fie Domnul care ni s-a descoperit și nouă. În cuvântul din ziua aceasta și în cuvintele legate de nașterea Domnului, vedem evenimente în care cel mai mult și mai mult avem de-a face cu descoperirea lui Dumnezeu. Avem de-a face cu manifestarea sau revelarea lui Dumnezeu sau acestei vești bune. Pentru că nașterea Domnului a fost imprevizibilă pentru oameni. Oamenii nu se așteptau la asta. Și Dumnezeu s-a descoperit unor oameni, unor minorități, am spune noi, doar unor grupări de oameni. Întotdeauna Evanghelia, când a fost vestită într-un loc, a stârnit trei reacții. Întotdeauna. Eu cred că și astăzi, chiar și în biserică, chiar și acum, aceste reacții există. Și aceste reacții au existat și la nașterea Domnului, dar mai ales în Cartea Faptele Apostolilor, întotdeauna când se predica Evanghelia, când era dus cuvântul lui Dumnezeu într-o cetate sau într-o sinagogă, într-un loc deosebit, existau aceste trei reacții. Prima reacție era aceea de împotrivire. Nu ne trebuie, duceți-vă de la noi. Își băteau joc, uitați-vă la cincizecime, sunt plini de must, beți, nu știu carte. Nu ne interesează, nu ne pasă. Pavel la Atena a întâlnit astfel de opoziție. Atitudinea de opoziție, nu-mi place, nu-mi convine, îmi bat joc, sau violență verbală sau fizică. Și a existat chiar și violență fizică. Atunci când oamenii au fost bătuți, Pavel a fost bătut de atâtea ori, pentru că predica Evanghelia, pentru că oamenii au ucis cu pietre, oamenii au scos afară, oamenii cu violență au vrut să dea un răspuns Evangheliei, dacă vreți. Și reacția asta o vedem în Irod. Un om care, sub masca interesului sau a închinării, el vrea de fapt să ucidă pruncul și apoi ia atitudine față de vestea asta bună și omoară, se estimează undeva peste 2000 de copii, au murit în perioada aceea, din ținutul acela, din pricina lui Irod. Și este o atitudine respingătoare, dar nu numai respingătoare, dar chiar și violentă. Dumnezeu să ne păzească de o astfel de atitudine, care poate fi manifestată fizic sau poate verbal, printr-un refuz și prin bătaie de joc sau așa mai departe. Poate exista și din păcate și în biserici există bătaie de joc. Adică se predică, ne mai dăm coate, mai spunem una, mai glumim, mai zâmbim, mai râdem, că este o atitudine sfidătoare pe care un creștin evlavios, un credincios, un om care îl caută pe Dumnezeu, n-ar trebui să o aibă și n-ar trebui să existe. Din păcate există, pentru că face parte din cele trei atitudini pe care le au oamenii față de Evanghelie. Pe care le găsim, nu o să stăm să le vedem, le vedem doar vis-a-vis de nașterea Domnului. Atitudinea violentă sau respingătoare sau sfidătoare la adresa pruncului sau la adresa veștii bune. S-a născut un împărat, s-a născut Mântuitorul, Hristos Domnul. Mai există o altă atitudine, o atitudine de indiferență, de nepăsare. Întotdeauna a existat asta. Adică oameni care au spus la Atena, de pildă lui Pavel, au spus, te vom asculta, altă dată, nu ne interesează, ai început un subiect care nu mai stârnește interes pentru noi, învierea morților, gata, ai luat o razna, nici nu mă mai interesează nimic. Și este atitudinea asta, vom vedea, mai așteptăm, mai vedem și duminica viitoare, să vedem ce mai zice altcineva, dar nu ne interesează prea mult subiectul acesta, ne-am săturat de asta, nu ne privește pe noi. Și este atitudinea aceasta de nepăsare, de indiferență. Atitudinea asta o vedem în cărturari, în preoți, în liderii religioși de atunci. Au fost întrebați, unde ar trebui să se nască Mesia? Unde ar trebui să se nască împăratul iudeilor? Ei știau că în Betleem, dar îi vedem după aceea într-o nepăsare totală. Irod, cel puțin, avea intenții, studia, sunt oameni care studiază ca să ne combată, ca să ne facă rău. Sunt oameni atenți la predică, dar ca să vină să spună nu e așa, ba e așa, ba nu e așa. Sunt alții care nu mă interesează. Spune ce vrei, că eu oricum mă gândesc la oala mea cu sarmale. Oameni care n-au niciun interes, oamenii total dezinteresați de ceea ce se întâmplă, de eveniment, de evanghelie, de ce se predică, nu interesează. Și observați acești lideri religioși, oameni care cunoșteau Scriptura, rămân acolo la Ierusalim, rămân la templu, rămân în sinagogile lor, rămân în problemele lor, nu sunt interesați să vadă, să se ducă la fața locului. Pentru că vedem o altă categorie de oameni, păstorii, când aud vestea asta, spun, hai să mergem, să vedem, hai să verificăm vestea asta. E o nălucire, e ceva, ne-am pierdut mințile, să mergem să vedem despre ce e vorba. Oamenii dezinteresați. Oare cât sunt în biserică astăzi oamenii dezinteresați de ceea ce se întâmplă, de ceea ce se face, de ceea ce se predică, de ceea ce se cântă, de tot ceea ce se spune? Dumnezeu să pună în noi mai mult interes pentru Scriptură și pentru Cuvântul lui Dumnezeu, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Însă sunt oameni care au o atitudine bună față de Evanghelie. Și anume o atitudine de ascultare. Oameni interesați, oameni dornici să afle, oameni dornici să împlinească Cuvântul lui Dumnezeu. Și în această zi, pe scurt, aș vrea să vedem aceste categorii de oameni, sau această categorie de oameni văzută în mai multe categorii care au auzit de vestea asta bună, care au fost implicați în evenimentele nașterii Domnului. Și primii sunt păstorii, oamenii simpli, oamenii credincioși, adică ei cred, văd îngerii și cred. Pe vremea aceea existau, așa cum există și în vremea noastră, oameni care nu cred în îngeri, în duhuri, în învierea morților, în descoperiri, erau saducheii. Ei spuneau, dacă există, dacă pot pune mână, dacă văd că e material, da, cred, există, amvonul există, pentru că pot să-l văd, pot să-l simt, pot să văd, se aude un sunet, dar ceva spiritual, nu credem. Și saducheii erau astfel de oameni, care nu credeau în îngeri, care nu credeau în înviere, care nu credeau în lumea de dincolo, nu credeau în rai, nu credeau în iad, nu credeau în lucrări, în descoperire, în profeții, în vedenii, nu credeau. Oamenii ăștia cred, li se descopere Dumnezeu, dar nu este o încredere oarbă. Adică ei nu spun, credem orice, am avut o viziune, gata, credem și asta e. Ei spun, hai să vedem, să verificăm. Eu cred în lucrările Duhului Sfânt, în descoperiri, în vedenii, în prorocii, dar nu le înghit pe toate. Adică le ascult și le verific și spun, hai să vedem, e așa sau nu e așa? A crede nu înseamnă a pune totul în coș și mănânci, a pune totul în oală și mănânci. Ci a crede înseamnă, noi nu mergem cu deviza crede și nu cerceta. Noi mergem pe deviza cercetăm toate lucrurile, și păstrăm ce-i bun. Ce nu-i bun aruncăm la coș, dar ce-i bun luăm, după ce am verificat, bineînțeles. Și oamenii ăștia merg să verifice. Ei vor să creadă, dar nu fără a cerceta, nu fără a se documenta, nu fără a spune, vrem și noi să vedem dacă ce ne-a spus Domnul este așa. Asta este atitudinea de credință pe care ar trebui să o avem și fiecare dintre noi. Nu înseamnă, pentru că a predicat, păstorul a spus asta, sau v-au vorbit, așa este neapărat și eu, da. Eu îți spun, verifică, totdeauna verifică orice predică, verifică orice mesaj, verifică orice spunem noi, verifică cu Scriptura. Vezi, este așa sau nu este așa? Nu trebuie un proroc, nu trebuie un predicator, nu trebuie un păstor să se supere că este verificat. Noi trebuie să fim verificați, că și noi suntem oameni supuși slăbiciunilor și erorilor. Și trebuie să fim verificați și trebuie să verificăm orice lucru. Și păstorii fac asta. Oameni credincioși, oameni conștiincioși. Oameni care noaptea stăteau și făceau de straj în prejurul turmei lor. Dacă erau din aceia care nu mergeau la muncă, ce ne pasă nouă de oi, ce ne pasă nouă de astea, Noi mergem undeva, dormim, ne ascundem pe undeva, dimineața mergem, fluierăm de două ori și plecăm. Chemam oile. Deci oameni credincioși care făceau de strajă. Sunt credincioși și acolo, la locul de muncă, oameni conștiincioși, oameni care își fac munca lor, își fac treaba lor. Sunt oameni cărora li se descoperă Dumnezeu. Probabil, în ținutul acela erau și alți păstori, mie îmi place expresia, în ținutul acela erau niște păstori care făceau de strajă împrejurul turmei lor. Probabil erau și alți păstori care dormeau, care fugeau, care se duceau în sat, stă unul pentru tot sau lăsăm câinii să păzească turma, nu nicio problemă. Ce li se poate întâmpla unor oi? Să nu le pese. Dumnezeu s-a descoperit, dar noi nu vrem să includem toată categoria oamenilor simpli sau toată categoria păstorilor de atunci. Nu, nu tuturor păstorilor de atunci sau din zona li s-a descoperit Domnul, ci acelor păstori care făceau de strajă noaptea împrejurul turmei lor, acelor credincioși, acelor conștiincioși, nu tuturor. Adică nu-i suficient să fii simplu când ai carte și gata, ci se descopere Dumnezeu așa cum o iau unii, ci înseamnă să fii om credincios și conștiincios. Dar a doua categorie de oameni, cărora li se descoperă Dumnezeu, li se descoperă Dumnezeu și oamenilor proeminenți, am putea spune, oamenilor deosebiți, magii. E o polemică întreagă vis-a-vis de asta. Era magie, era ocultism, vrăjitori, cititori în stele, mulți spun una, alții alta. Ce este însă important este să știm că acești oameni erau niște oameni disponibili, au văzut steaua aceea, au realizat, cum? Nu știu. Cum au realizat ei că s-a născut împăratul ideilor, dar când au aflat vestea asta, ei n-au spus, bine că știm, mai avem o informație în plus, dar ei au spus, nu, trebuie să avem o atitudine de închinare. Mergem să ne închinăm, mergem acolo, să verificăm, să vedem. Iarăși oameni care vin, hai, dacă avem informația asta, hai să vedem unde-i, să vedem cum. Să mergem până la capăt, nu doar că știm, să mergem să ne implicăm în primă persoană, să fim acolo. Nu știm câți erau. Oameni gata de sacrificiu. Se spune că oamenii aceștia au venit de la o depărtare foarte mare. Mii de kilometri poate au făcut dus-întors. Însă oamenii ăștia au fost gata de sacrificiu. Oameni care au cheltuit, oameni care s-au jertfit, oameni interesați de evenimente și iarăși un lucru care îmi place. Oameni care se lasă învățați. Un om care nu se lasă învățat nu poate fi înțelept, nu poate fi deștept. Oamenii ăștia erau învățați, erau oameni inteligenți, erau oameni instruiți, dar totodată s-au lăsat învățați. Au ajuns până la un punct în care au spus, acum nu mai avem steaua, nu mai avem reperul, nu mai avem cunoștințele necesare, ce facem? De obicei bărbații, când nu știu ce să facă, se duc oriunde, numai să nu stea în loc. Le e rușine să întrebe, sunt prea orgolios să întrebe, unde-i împăratul? Oamenii ăștia se duc, acum spun, s-a terminat, suntem limitați în cunoștințele noastre au ajuns până aici, s-au terminat, nu știu, probabil a fost înnorat și nu s-au mai văzut stelele, nu știm care e motivul, n-au mai văzut steaua, dar nu s-au lăsat bătuți. Ei l-au cunoscut pe Dumnezeu în primul rând prin cunoștințele lor, prin înțelepciunea firească, prin înțelepciunea lumească, dar apoi au apelat la Scripturi, s-au dus la alții să-i întrebe, voi știți unde s-a născut? S-au dus la palat, Irod s-a dus la rândul lui, a spus, nu știu, n-a făcut-o pe agrozavă, a, cred că știu eu unde, nu. Cheamă și el la rândul său pe alții să întrebe, unde? Oamenii astăzi nu întreabă, nu sunt interesați, că ei le știu pe toate. Nu se documentează. Oamenii ăștia s-au lăsat învățați, li s-a spus, la Betlehem, și la Betlehem s-au dus. Au căutat informații, au întrebat când au ajuns la Betlehem. Nu l-au mai găsit în peșteră. Eu cred că Domnul Iisus doar o noapte a stat acolo, noaptea aceea. Eu cred că păstorii aceia, cel puțin păstorii aceia, și-au pus fiecare poate la dispoziție casa lui. Când au venit magii, l-au găsit în casă. Nu mai era în Iesle. În Iesle a stat prima noapte, când n-au știut despre ce-i vorba. Când oamenii au realizat, lucrurile s-au schimbat. Asta este întâlnirea reală cu Iisus. Asta e atitudinea pe care noi trebuie să o avem de oameni ascultători. Când asculți cuvântul, situația se schimbă. Hristos nu mai este în iesle. Hristos nu mai stă în grajd. Dacă eu cred în El, dacă eu cred că este împăratul, atunci îi ofer ce am mai bun. Și oamenii care au crezut asta, i-au oferit lui Iisus. Nu ni se spune unde, cine, cum, nu ni se spune adresa, nu ni se spune proprietarul casei. Dar iată-L pe Iisus când vin magii, Iisus este în casă. Pentru că ceva se schimbă când știi, când afli vestea bună. Că Iisus Hristos este Împăratul, că este Domnul, că este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Cui se descoperă Dumnezeu? Oamenilor simpli ca păstori, oamenilor deosebiți ca și magii, dar și oamenilor credincioși care se roagă și postesc. Și ați auzit de Ana. Avea 84 de ani. S-a căsătorit, 7 ani doar a fost căsătorită, i-a murit soțul și după aceea a spus, nu știu dacă din dragoste pentru soțul ei sau din dragoste pentru Dumnezeu, dar i-a spus, eu nu mai recăsătoresc, vreau să-L slujesc pe Domnul. Nu știu, un fel de călugărie, nu știu cum să o interpretăm, dar i-a spus, numai la templu mergeam. Post, rugăciune, vorbesc altora, îi învăț pe alții, îi ajut pe alții, că la templu era multă treabă, nu era ca la noi, că venim frumoși, îmbrăcați, am venit, am cântat o cântare, nu, la templu era treabă. Acolo veneai jertfe, animale, trebuia cineva să spele, să aducă, să curățe, să arunce. Nu era simplă închinarea pe vremea evreilor. Nici nu exista ca un evreu să vină la templu și să n-aducă o jertfă. Nici nu le trecea prin cap. Orice jertfă presupunea sânge, presupunea treabă. Preoții aveau treabă, leviții, astea erau. Acum vor mulți ordinați, dar să nu facă nimic, să predice doar. Un levit, când era un levit în slujba lui, asta era la treabă, asta era treaba lui acolo. La altar aveau de despicat animale, să curățe, să facă apoi, să spele acolo. Totul era de făcut treabă. Asta însemna pentru ei. Și probabil Ana a spus, hai să fiu util aici în templu. Mă rog, postesc, dar și slujesc lui Dumnezeu, pentru că este atâta treabă de făcut aici. O femeie dedicată. O femeie care îl slujește pe Dumnezeu și ei îi se descoperă Dumnezeu. Ce har i-a dat Dumnezeu, fiind acolo în templu, fiind la slujire acolo implicată, îi se descoperă Dumnezeu. Adică descoperire înseamnă să-L vadă ea cu ochii ei pe prunc. Să afle ea, să audă ea cu urechile ei mărturia celor care spuneau cine este pruncul acela. Dar din categoria oamenilor cărora li se descoperă Dumnezeu mai fac parte și tot din oamenii credincioși, neprihăniți, Simeon. Un om temător de Dumnezeu, un om care vine la casa lui Dumnezeu, un om care nu se teme să fie o minoritate, în timp ce alții erau dezinteresați, în timp ce alții nu mai credeau nimic. Se spune că de la Maleahi până la Domnul Iisus Hristos sau până la Ioan Botezătorul este o perioadă de 400 de ani, timp în care n-a mai existat niciun proroc, n-a mai existat nicio descoperire a lui Dumnezeu. Ceea ce cred că este fals. Pentru că înainte să se nască Ioan Botezătorul, înainte să se nască Iisus, Simeon acesta, deși nu este un proroc cu diplomă sau recunoscut sau cu legitimație, are revelație de la Dumnezeu, are descoperire de la Dumnezeu, vine Dumnezeu și îi spune, Simeon, pentru că m-ai slujit, pentru că ești sincer, pentru că te temi de Dumnezeu, eu îți voi face ție parte de un mare har. Să vezi cu ochii tăi pe Mesia care se va naște. Dar nu în veșnicie. Aici, pe pământul ăsta, tu n-ai să mori până când ai să vezi cu ochii tăi mântuirea lui Israel. Când ai să-L vezi pe Mesia. Și nu știu când i-a vorbit Dumnezeu. Dacă în tinerețe, dacă în copilărie, dacă spre bătrânețe. Dar era bătrân deja. Era pe ultima sută de metri. Era un om, abia poate se mai ținea pe picioare. Era la capătul vieții lui și omul ăsta este la templu. Și acum se împlinește această descoperire, această profeție pe care a avut-o, această revelație de care a avut parte, acest har care i l-a dăruit Dumnezeu. Și Simeon vine la templu, mânat de Duhul și vede cu ochii lui pe Iisus Hristos. Îi se descoperă Dumnezeu, îi se descoperă Iisus, adică îl vede cu ochii lui, ia pruncul în brațe și de acum spune, Doamne, de acum pot să mor liniștit, slobozește în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea lui Israel. Dumnezeu se descoperă oamenilor credincioși, oamenilor care îl așteaptă, oamenilor care se tem de Dumnezeu, Oamenii care, chiar dacă sunt o minoritate, adică pentru toți ceilalți era formalist, templul era altceva, nu mai era închinare, nu mai era sfințenie. Pentru omul acesta, slujirea lui Dumnezeu însemna teamă de Dumnezeu, însemna reverență, însemna o atitudine de așteptare. Dar apoi Dumnezeu se mai descoperă și oamenilor care sunt curați la suflet, sunt umili, dar și care sunt gata să-și ofere chiar trupul lor și chiar demnitatea lor lui Dumnezeu. Vorbesc despre Maria. I s-a descoperit Dumnezeu, i-a dat Dumnezeu cel mai mare har, dar pe Maria a costat-o foarte mult și a dăruit trupul ei, ca în trupul ei să se nască Mesia. Și a dăruit visele ei ca să se împlinească voia lui Dumnezeu. Pentru că orice fată avea un vis să fie mireasă, să fie frumos, să aibă o viață de familie, să aibă logodnă, să aibă căsătorie, nuntă. Când se naște un copil să fie sărbătoare, bucurie pentru Maria, a fost o sabie care a străpuns-o, dar ea a acceptat asta. N-a fost ușor pentru Maria să renunțe la visurile ei, la așteptările ei. Și-a oferit trupul ei, și-a oferit demnitatea ei, dacă vreți, a suferit toată viața ei rușinea asta, da? Pentru că de o rușine este vorba, a acoperit-o Iosif, dar altfel trebuia ucisă cu pietre, și a asumat Iosif riscul acesta, toți știau sau se credea că Iosif era vinovat, și știți că asta e diferența între curvie și preacurvie. Curvie este același lucru cu preacurvia, doar că în cazul curviei cei doi amândoi nu erau căsătoriți și atunci, ca să nu fii ucis cu pietre, trebuia să te căsătorești cu acea persoană. Preacurvia este același lucru, numai că este... În cazul în care o persoană este căsătorită, nu se mai poate căsători și cu persoana aceea, și atunci era uciderea cu pietre. Și atunci Iosif și-a asumat responsabilitatea asta, păcatul acesta, dacă vreți, așa era privit de ceilalți, era privit un păcat, oameni care așa erau priviți ei, așa mai târziu, peste 30 de ani, i s-a spus chiar lui Iisus, i s-a bătut obrazul, spunem așa, noi știm că tu ești din flori, știm că tu ești născut în curvie, așa i-au spus lui Iisus. Noi știm cine ești, noi știm cine e familia ta, reputația ta, familia ta, și Maria a trăit cu stigmatul acesta toată viața ei, dar a acceptat cu bucurie rușinea asta, a acceptat și a spus, iată roaba ta, facă-mi-se cum voiești. Oameni care acceptă și rușinea, oameni care acceptă disprețul, oameni care își pun confortul lor, dar care ascultă de Dumnezeu. Și iarăși Iosif, un om sincer, un om ascultător, un om înțelegător. Era greu pentru un bărbat, care avea și el poate visurile lui, avea și el așteptările lui și este gata să plătească un preț pentru ceva de care nu era vinovat. Pentru că cel mai greu este pentru un om să sufere de ceea ce nu este vinovat. Să fii condamnat fără să fii vinovat. E poate cel mai greu lucru în viață. Așa a spus și tâlharul. Până la urmă nouă, ni se cuvine, suntem pe cruce, asta e. Când am furat, când am bătut, când am făcut ceea ce am făcut, noi când am ucis, ne așteptam că într-o zi vom fi prinși și într-o zi vom fi condamnați. Și acum plătim pedeapsa și merităm, pe bună dreptate, noi suntem aici. Dar cel mai greu este atunci când ești nevinovat, atunci când n-ai făcut nimic, să fii condamnat. Și Iosif a acceptat asta. Adică fără să fie vinovat de nimic, să fie condamnat, arătat cu degetul, să nu-l primească nimeni, să nu se găsească loc în casă, că multe sunt motivele, dar unul din motive este și ăsta. A fost și ăsta când s-a întors acasă, nimeni a vrut, nu deschidem ușa, nu ne interesează de voi. Știm noi ce ați făcut voi, căsătoria voastră, logodna voastră, lăsați-ne în pace. Aud ei mii de motive ca să respingă pe Iosif, și Iosif a purtat și el rușinea asta, sau, dacă vreți, pedeapsa asta aplicată de ceilalți, pentru el, dar a făcut-o cu bucurie și a făcut-o pentru că vrea să-l slujească pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Cui se descoperă Dumnezeu? Oamenilor simpli sau oamenilor deosebiți, dar oamenilor care ascultă de Dumnezeu, care sunt credincioși și conștiincioși, care verifică, oamenilor temători de Dumnezeu, oamenilor neprihăniți. Dar mai este o întrebare, par pe scurt vă spun asta. De ce se descoperă Dumnezeu? De ce s-a descoperit Dumnezeu păstorilor? sau magilor, sau lui Simeon, sau Ani. De ce? Dumnezeu a vrut să scoată în relief, a vrut să aducă dovezi, dacă vreți, că Iisus acesta, copilul acesta, nu e un simplu copil, dar e Fiul lui Dumnezeu. Și pentru dovezile astea a implicat mai multe segmente din societate sau din religie și a vrut să aducă dovezi. Și dovezile astea trebuiau mărturisite. Și toți trebuiau să mărturisească. Și vedem pe păstori, după ce află vestea bună, mărturisesc altora. Asta face un om căruia îi se descoperă Dumnezeu. Spune altora, nu ține pentru el. Păstorii au lăudat pe Dumnezeu și au spus tuturor. Magii, când au aflat, doar Dumnezeu le-a vestit un vis. Nu vă mai duceți la Irod, că degeaba ai vorbit lui. Dumnezeu a trebuit să înștiințeze. Dar oriunde s-au dus, magii ăștia au spus, au istorisit despre prunc și cum au văzut steaua și au povestit totul. Oamenii care au spus tuturor și oamenii auzeau asta. Ana a lăudat pe Dumnezeu și toți cei care intrau în Ierusalim în templu, toți au aflat că a fost acolo Iisus Hristos, că a fost adus acolo și s-a făcut tăierea împrejur pentru că a fost prezentat înaintea lui Dumnezeu, a fost adus la templu. A spus tuturor. Simeon a spus tuturor lucrul acesta. Dar Maria și Iosif n-a spus tuturor. Maria tăcea și păstra în inima ei. De ce? Este aici un secret. Că de obicei nu-i bine să vorbești când e vorba să te lauzi pe tine sau familia ta. Nu îi se stătea poate Mariei să spună, asta e fiul meu, e un fiu deosebit, voi nu știți cine e el, și să se laude ea cu fiul ei. N-a făcut asta. N-a început să se laude, soția mea, copiii mei, familia mea, părinții mei, eu și ale mele. O vedem cu o atitudine umilă, se bucura ascultându-i pe alții, lasă-l laude alții pe pruncul meu. Lasă-l laude alții să spună altora cine este copilul meu sau despre familia mea sau despre viața mea. Maria n-a mărturisit ea despre prunc atunci, mai ales în situația aceea. N-a spus altora, trebuie să credeți în el. Vedem și la prima minune care o face Domnul Iisus în Cana din Galilea, a spus doar ascultați, faceți ce vă spune el, aveți încredere. N-au știut oamenii, pentru că nu s-au lăudat prea mult părinții cu pruncul Iisus, n-au spus ei prea mult, au lăsat ca alții să spună. Dar în această zi ne cheamă Dumnezeu ca noi, fiecare, care am avut parte de revelația lui Dumnezeu, cei care nu avem o atitudine ostilă față de Domnul Iisus, cei care nu avem o atitudine de indiferență față de Domnul Iisus, ci avem o atitudine de ascultare, trebuie să continuăm, dacă am ascultat, dacă am auzit vestea bună și spunem, da, credem, acceptăm, trebuie și să mărturisim, să spunem altora, să spunem și altora, Dumnezeu să ne binecuvânteze.